Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Tineri frumoși, entuziaști, plini de bucurie, dar care la un moment dat și-au pus întrebări esențiale, întrebări de viață, întrebări existențiale. Sara, Daniel, Ana Maria și David, invitații noștri de astăzi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine v-am găsit!
Cum s-a întâmplat? Spuneți-ne, care au fost întrebările care v-au frământat la un moment dat atât de mult încât v-ați hotărât să urmați calea numită Hristos?
Pentru mine a fost întrebarea ce se întâmplă după ce mor. Deci, deși eu am crescut în familie de credincioși...
Foarte bună întrebare și cred că este o întrebare excelentă pentru toți. Ce se întâmplă după ce mor? Da.
Și deși eu am crescut în familie de credincioși, eram adus duminică de duminică la biserică și am învățat toate aceste lucruri.
Nu e la biserică de bunăvoie sau...
Câteodată erau anumite dimineți în care chiar eram obosit sau nu aveam chef să vin duminică.
Ce pierdeai? Vrei să stai pe ceva jocuri acasă sau aveai ceva...
Cred că și jocuri și vreau să mă uit la televizor. Sau erau anumite zile în care chiar vreau să stau acasă să dorm, efectiv, să dorm duminica dimineața.
Și de la ora 9, de la ora 10 trebuia să vii la biserică.
Da, de la ora 9 trebuia să vin la biserică. Și, na, într-un fel, toate lucrurile acestea le-am învățat de mic ce se întâmplă după moarte, deși le știam, nu mă frământau foarte mult. Până într-o zi am fost într-o tabără cu tineri de la mine de la biserică. Și
deci voi sunteți toți la o biserică din Timișoara.
Da.
Da.
Și în acea tabără, în ultima seară, s-a ridicat din nou această întrebare. Ce se întâmplă cu tine după ce mor? E sigur că vei ajunge în rai, pentru că noi știam deja conceptul acesta de rai și de mântuire.
Înainte de a ne spune tu răspunsul, hai să vedem și ceilalți. Ana Maria, spune-ne, la tine cum a început? Rămânem așa un pic în suspans.
Întrebarea care m-a frământat a fost: de ce vrei să te pocăiești în urma unei accident sau în urma unei încercări, când poți să te pocăiești la bunătățile Domnului și predică...
Pocăință înseamnă a te întoarce la Dumnezeu.
Da.
Nu este legată de un cult anume, ci este legată de o relație personală cu Dumnezeu.
Da, exact. Și într-o seară, la o săptămână de evangelizare, unul dintre păstori a avut mesajul centrat în jurul ideii de pocăință și de întoarcere la Dumnezeu și motivul care îl face pe om să se pocăiască, și a dat mai multe exemple de oameni care au trecut prin suferință și și-au dat seama că au nevoie de o relație cu Dumnezeu sau au văzut bunătățile Domnului și astfel s-au decis să-L urmeze. Și am stat și am cucetat la această idee și m-am gândit că am văzut bunătatea Domnului în mai multe rânduri și că doar mâna Lui m-a ajutat în nenumărate ocazii. De ce nu I-aș mulțumi dându-I viața mea și urmându-L mai departe?
David?
Pentru mine, întrebarea care a fost decisivă, eram într-o seară la tineret și ne-am uitat la un film, iar întrebarea principală...
La o întâlnire de
tineret. Da, o întâlnire de tineret. Întrebarea care a fost principală era dacă la noapte voi muri, unde voi ajunge? În cer sau în iad?
Aceeași întrebare ca și la Daniel.
Da. Și după ce am ajuns acasă, am vrut să mă culc. Dar întrebarea asta mi-a rămas în minte și m-a frământat foarte mult în noaptea aceea. Iar a doua dimineață era duminică și am mers la biserică. Am ajuns la tineret, la rugăciune la tineret.
Deci tinerii au un timp special de rugăciune,
Dimineața. Da, duminică dimineața, o oră, ne strângem mai mulți tineri și
foarte
ne rugăm.
Bine, foarte bine.
Atunci am decis că vreau să continui viața cu Dumnezeu și să El să fie stăpân în viața mea.
Vreau să vă spun ceva. La începutul, înainte de emisiune, Sara m-a rugat să nu pun pe ea prima. Sara, ai rămas ultima. Spune-ne.
De asemenea, am crescut și eu într-o familie de credincioși. Am fost de mic adus în biserică și știam despre Dumnezeu, dar încă nu l-aveam în inima mea ca Domn și Mântuitor.
Ce înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în inima ta ca Domn și Mântuitor?
Să ai o relație personală cu El, să știi că El este de partea ta în fiecare zi și că te va ajuta să treci peste orice încercare.
Și când spui o relație personală, ascultătorii se gândesc un SMS, un WhatsApp, un ceva, un Instagram. Cum? Care e relația personală cu Dumnezeu?
Rugăciune și citirea Bibliei. Să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am pus și eu aceeași întrebare: ce se întâmplă după ce mor, pentru că nu sunt mântuită. M-a frământat foarte mult această întrebare și...
Ne spune Daniel răspunsul, că am rămas cu el. Exact acolo, spune Daniel.
Deci noi de mici am fost învățați că dacă murim și nu ești mântuit, vei fi pentru veșnicie despărțit de Dumnezeu și vei ajunge efectiv în iad. sunt două locuri diferite.
Chiar crezi că există iad? Chiar crezi că, așa între ghilimele, Dumnezeu poate să trimită pe cineva în iad?
Eu nu cred că El vrea să trimită pe nimeni
foarte
în iad.
Foarte bun răspuns.
Numai că alegerea este făcută de fiecare. Este o alegere personală cu care orice om se va confrunta odată în viață. Faptul că la noi a fost când, de la o vârstă relativ fragedă, 15-16 ani, așa a fost scris pentru noi, dacă se poate spune așa.
Da, pune cineva odată întrebarea, spunea, gândește-te, tu ai arunca o pisică în foc, ai fi atât de dur încât să arunci o pisică în foc, atunci cum să arunce Dumnezeu un om în foc? De asta întrebarea era, dacă într-adevăr vrea Dumnezeu să ajungă vreun om în iad? În chin veșnic?
După cum am spus, nu vrea, dar El ține cont de alegerea fiecăruia. Este prezentată fiecărui om, este prezentată această alegere ori iadul, ori raiul și există anumite condiții ca să ajungi într-un loc sau în celălalt.
Care sunt condițiile? Dar mai întâi să răspunde. Deci ai rămas la momentul când ți-ai dat și tu seama că sunt doar două locuri în care poți
să mergi. Da. M-am dus acasă și am început să mă rog. I-am spus Domnului că știu că doar El mă poate curăți de orice păcat și știu că doar El îmi poate da cea mai mare comoară, viața veșnică. L-am rugat să mă ierte de orice păcat și atunci am știut că El m-a mântuit.
De unde ai știut?
El a spus în cuvântul Său acest lucru, că oricine își va mărturisi păcatele, El le va ierta și va da viața veșnică.
Care este calea pentru a ajunge la această relație cu Dumnezeu? David, Ana Maria, a început Daniel să ne spună un pic. Cum poți să ajungi la această relație cu Dumnezeu? Și Sara ne-a spus, prin rugăciune. Spuneți-ne.
Citind cuvântul Lui, pentru că Dumnezeu s-a revelat omului prin cuvânt și asta e modul principal de a comunica cu noi, prin rugăciune.
Biblia este o carte captivantă, este o carte plicticoasă, este o carte pentru bătrâni, este o carte pentru teologi sau pentru slujitorii bisericilor. Pentru cine este?
Este o carte care de fiecare dată când citești ceva, dacă o citești cu atenție și cugeți la ea, poți să afli chestii diferite. De fiecare dată când studiezi Biblia, Dumnezeu se poate revela în modul în care nici nu te-ai imaginat și astfel Domnul vorbește cu credincioșii.
Ce ți-a vorbit Dumnezeu așa din Biblie? Ce ți-amintești? Și poate fiecare să gândească la întrebarea asta.
Fix în perioada în care am decis că vreau să fac un legământ cu Domnul, am început să citesc Biblia de la început, dar am început cu Noul Testament, n-am început cu Vechiul Testament.
O sugestie, dacă vreți să începeți să citiți Biblia, este bine să începeți cu Evanghelia după Ioan, din Noul Testament. Puteți apoi citi tot Noul Testament și apoi în toată Biblia. Scuze-mă că am făcut paranteză. Deci ai început cu Noul Testament.
Da. Și am ajuns la fix la început, la Evanghelia după Matei. Citeam cum Domnul în prima parte zice de toată...
Ai ajuns la fericire.
Da.
Probabil, la capitolul 5, la fericire. Sau mai la început.
Nu, fix în primul capitol, da. Zice de toată familia Domnului.
Genealogia.
Toată genealogia, da. Și acolo zice toți care au fost, care au făcut parte din familia Domnului, din genealogia Lui, au fost oameni care au acceptat, care au ascultat cuvântul Lui, au făcut voia Lui și l-au urmat pe El. Și atunci am zis că și eu vreau să fac parte din acest, vreau să fac parte din familia Lui, vreau să fac voia Lui și să-L urmez pe El.
Care sunt relațiile cu familiile voastre? V-ați dorit să aveți o altă familie? Sunt oameni care și-ar dori să aibă o altă familie. Să faci parte din familia lui Dumnezeu este un refugiu din fața unor relații frânte pe plan personal sau este o continuare a relațiilor din familia naturală, biologică?
Pentru noi patru este o continuare, pentru că noi toți patru suntem din familii de creștini evanghelici și atunci și părinții noștri și neamurile noastre sunt și în familia Domnului.
Este o bucurie. Deci, revenind la relația cu Dumnezeu, împărtășiți-ne din relația voastră cu Dumnezeu de trăire. Ce va vorbi Dumnezeu prin Biblie? În mod special, în mod particular.
Mie îmi place foarte mult versetul din Romani 8:28, care spune, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
Când se întâmplă unui om ceva definit rău din punct de vedere omenesc, uman?
Atunci el nu a făcut voia lui Dumnezeu.
Sau Dumnezeu are,
sau Dumnezeu are un alt plan cu el și l-a trecut prin această încercare ca să îi arate voia lui.
Spune, ce ți-a vorbit Dumnezeu din Biblie?
Mie personal îmi place mai mult să citesc Vechiul Testament, deoarece îmi place parte de istorie și mi se pare foarte interesantă și personajul care m-a marcat cel mai mult este regele David. În el am văzut, adică prin acest personaj, prin această persoană, de fapt că el a existat, am văzut un om care era după inima lui Dumnezeu, efectiv, toată trăirea lui a vrut să o facă pentru Dumnezeu, toate acțiunile lui. Da, a mai căzut și el, a mai avut episoade în care a păcătuit, numai că după aceea s-a pocăit și a dat seama că a greșit și a cerut iertare. Și aici este lucru frumos, Domnul, atunci când îți ceri iertare și îți dai seama că ești păcătos și îți ceri iertare, Domnul te iartă și te primește înapoi.
Cu toate păcatele pe care le-a făcut David, Dumnezeu l-a declarat un om după inima lui.
Da.
Pentru că era cu inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu. Da, interesant. Deci asta este, de fapt, într-un fel, definiția pocăinței, a relației cu Dumnezeu. Da, să recunosc, da, Doamne, am păcătuit și chiar vreau să mă îndrept. Spune-ne, Ana Maria.
Pentru mine, un verset care îmi place foarte mult din Scriptură este din Isaia 41:10, unde zice, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Și chiar în săptămâna în care am avut mai greu la facultate, am învățat versetul ăsta cu toată biserica și pentru mine a fost încă o dovadă că Dumnezeu ascultă și Dumnezeu e acolo.
Da, acum, cei care sunteți la facultate și la școală, să nu spuneți că nu vă faceți voi o copiuță mică, așa, încercați măcar. Care sunt relațiile cu ceilalți tineri din biserică? Cum este atmosfera în biserica voastră între tineri? Este important să ai un anturaj care să aibă aceleași valori sau poți să te duci oriunde pentru că tu ești stăpân pe tine?
Părerea mea este, e important să îți alegi bine anturajul și cercul de prieteni, pentru că, până la urmă, dacă eu sunt singurul care are anumite principii și anumite valori, dacă ceilalți gândesc altfel și vor să facă anumite lucruri, eu dacă voi spune nu sau dacă pur și simplu nu vreau să fac anumite lucruri, atunci voi fi lăsat deoparte și la un moment dat o să nu mai, adică o să mă excludă din acest cerc de prieteni și anturaj, iar eu cred că e bine să-ți alegi anturaj după au aceleași principii ca și tine și, de exemplu,
te rog,
un cerc de prieteni care sunt creștini, se pot întări unul pe altul, pot să se încurajeze, pot să își dea anumite sfaturi, să se roage unul pentru altul și acest lucru ajută până la urmă și la relația cu Dumnezeu.
Mă gândeam la excludere, vorbeai despre excludere și cum sunt acum grupurile de WhatsApp sau de, eu știu, pe Facebook sau unde sunt grupuri și dacă te exclude cineva de acolo, wow, te simți așa. La un moment dat, foarte interesant, am ajuns, nu știu cum am ajuns administrator la un grup de WhatsApp. Cineva m-a pus acolo, probabil știind după nume, a pus administratorul la un grup de WhatsApp. Nu aveam niciun fel de activitate acolo. Dar la un moment dat, cineva din grup mi se plânge de altcineva și eu să-l exclud pe celălalt și așa. Cine m-a pus judecătorul între voi? Deci, este o senzație foarte neplăcută, așa, să fie exclus de undeva. Am înțeles sentimentele persoanei respective, doar că nu m-am implicat în treaba respectivă, dar să fii exclus de acolo, ce înseamnă? Deci, cum îți alegi prietenii, de exemplu, Sara? Anturajul în care te învârți, cu care comunici în fiecare zi.
Consider că este foarte important să ne alegem anturajul, în primul rând, după voia lui Dumnezeu, pentru că El vrea să avem prieteni creștini care să nu ne influențeze să facem ceea ce nu este bine și ceea ce nu este după voia Lui.
Vi s-a întâmplat să fiți excluși așa dintr-un anturaj pe motiv că sunteți prea atașați de valori?
Nu cred că până acum, nu cred că am întâlnit această situație. Cred că este foarte important ca atunci când îți găsești prieteni și îți cauți prieteni, să te uiți și la experiența pe care o are el cu Dumnezeu și să încerci să-L înțelegi. Asta cred că este un lucru foarte important, să ne înțelegem unii pe ceilalți, pentru că, până la urmă, toți suntem diferiți, dar toți suntem puși în situații care sunt aproape de același fel în alergarea noastră pe pământ.
Să poți să crești. Prieteni care să te ajute, arată-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. Da.
Da.
Interesant. Spune, ai vrut să ne spui și tu.
Da, era aceeași idee care a avut-o Daniel și într-o prietenie eu zic că sunt foarte importante scopurile care le avem zilnic, pentru că dacă prietenii mei fac lucruri care nu le-aș face, atunci nu suntem prieteni dacă nu facem lucruri împreună și dacă ei vin la biserică și se roagă, ne putem zidi.
Acum spuneți-mi mie o chestie așa, rămâne doar între noi, nu spun la nimeni. Aveți prieteni? Prieteni din ăștia fizici?
Da.
Știți la ce mă refer? Cum vă veți alege prietenii cu care, o prietenie care să meargă în direcția unei relații pe viață? V-ați gândit? Nu cred că nu v-ați gândit. Cum vă veți alege prietenii, prietenele, dacă vezi o fată și te gândești, mă, aș vrea să îmbătrânesc lângă fata asta sau lângă bărbatul ăsta? Nu v-ați gândit? La vârsta voastră nu cred că nu v-ați gândit. Spune.
Eu m-am gândit la acest lucru și de obicei când place
ai pus o grilă așa?
Da.
Deci trebuie să 1, 2, 3, 4, 5.
Nu neapărat o grilă. De obicei când ideea mea este atunci când îți place de o anumită persoană, indiferent îți place de o anumită persoană, să aduci acea persoană înaintea Domnului. Doamne, dacă este persoana potrivită pentru mine, te rog să-mi dai un semn, sau dacă nu, Doamne, asta e viața, închide ușa în față și eu să înțeleg lucrul acesta și să accept de fapt voia lui în viața mea.
Așa, cum arată pentru voi prietenul ideal? Prietena ideală?
Unul dintre păstorii de la mine, de la bunici, avea o vorbă.
V-am spus că nu vă spun la nimeni.
Dacă vrei să-ți cauți un prieten sau o prietenă, uite-te la Biblia lui cât e de uzată, cât de mult a citit bună. Din ea. Și încerc să aplic această regulă. E foarte important ca viitorul partener de viață să aibă o relație sănătoasă cu Domnul, pentru că lăsând orice prietenie, amiciție de pe pământ, căsătoria e o prietenie dusă la extrem, dacă aș putea să zic aici, și e foarte important să fie amândoi la același rug, să tragă în aceeași direcție.
Dar mai ales într-o perioadă în care rata divorțurilor în România este alarmantă și nu doar în România. Da. Tu te-ai gândit, David? Cum îți alegi prietena, soția, de viață?
Eu niciodată nu m-am gândit, adică...
Să nu spui că acum te întreb prima dată.
Nu, adică nu m-am orientat după, de exemplu, aspect fizic sau, cum arată sau ceva de genul ăsta. Mai mult...
O soție urâtă acum?
Dacă iubești cu adevărat pe cineva, nu
îmi
cred
place,
că...
Îmi place, contează frumusețea sufletului.
Da. Mai mult trebuie să aibă o relație, cum zicea și Ana Maria, trebuie să aibă o relație sănătoasă cu Dumnezeu, să cunoască cuvântul, să știe despre Dumnezeu, să fie un creștin cu adevărat.
Sara?
Așa cum a spus și Ana, cel mai important lucru este să aibă o relație sănătoasă cu Dumnezeu și să fie plăcut înaintea Lui, să facă voia Lui și dacă are aceste, să spunem, criterii, cu siguranță le are și pe toate celelalte.
Care sunt temerile voastre, fricile voastre? Aveți frici? Aveți temeri? Spune Biblia, în dragoste nu este frica. Atunci când iubești pe Dumnezeu sau atunci când ești într-o relație bună cu Dumnezeu, dar alte frici.
Eu, de exemplu, am câteodată temerea că are o anumită persoană niște anumite așteptări de la mine și eu nu mă ridic la acele așteptări, ori la lucru, ori la facultate, ori în familie, de exemplu, părinții, și... Cu aia de obicei câteodată mai bat eu capul, că nu pot să mă ridic la așteptările celor din jurul meu.
Voi?
Temerea mea e să nu creșesc eu ceva în relația mea cu Dumnezeu și ceilalți să vadă asta și să zică că e un exemplu. Pentru că am auzit multe împrejurări, dacă ei fac așa care sunt copiii Domnului, noi de ce n-am face? Și încerc cât pot să fiu un exemplu pozitiv și să nu îi duc în rătăcire pe ceilalți.
Pentru mine, cred că o temere e să nu devin o cauză de bârfă, să nu fac ceva, cam pe acolo pe unde este și temerea lui Ana Maria, să nu fac ceva care să poate să îl depărteze total pe cineva care nu cunoaște pe Dumnezeu, să îl depărteze total de el.
Mie mi-e frică ca prietenii mei și colegii mei să vadă un păcat al meu și să spună că eu sunt copilul lui Dumnezeu și nu ar trebui să fac lucrul acesta și să spună că dacă eu pot să fac chestia asta, pot și ei cu siguranță să facă asta.
Da, o temere foarte, foarte înțeleaptă, într-adevăr, pentru fiecare dintre voi, da, să nu fie o pricină de păcătuire pentru altul, da. Și spune în Psalmul 111, cred că versetul 10, dacă nu greșesc, spune: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Și inclusiv afecțiunile mentale în zilele noastre sunt tot mai răspândite, pentru că oamenii nu se mai tem de Domnul, nu mai au frică. De asta am întrebat, ce frici vă bântuie? Care sunt temerile cu care vă luptați? Oamenii nu mai au frică. Spunea cineva, mi se pare chiar deplasat să vorbim despre frică de Dumnezeu. Și am spus, dacă nu te temi de Dumnezeu, sigur te vei teme de altceva. Te vei teme de un cancer, de o problemă financiară, de un divorț, de moartea cuiva drag. Sigur vei avea ceva care nu-i mai înțelept să te temi de Dumnezeu. Deci pentru bine, cum vi se pare? Teama de Dumnezeu. Cum comentați versetul acesta? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii.
Dacă te temi de Dumnezeu, nu te mai temi de nimic altceva. Eu așa consider, pentru că știi că tot ce se va întâmpla e spre binele nostru. Da, poate pe pământ avem necazuri, dar binele care îl vrea Domnul de la noi, să fim cu El o veșnicie în ceruri.
Voi și cântați?
Da, mai și cântăm. Da?
Toți împreună sau fiecare separat?
Da? Păi toți pot cântăm în cor. Deci,
în cor?
În corul bisericii? Da.
Spuneți-ne și despre muzica. Muzica, din nou, spunea cineva, lăsați-mă, cred că Aristotel, dacă nu mă înșel, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Ce muzică vă place vouă? Ce intră pe frecvența sufletului?
Eu sunt genul de persoană care ascultă mai multe tipuri de muzică, în sensul de depinde de ce stare am într-o anumită zi. Câteodată vreau să ascult muzică sacră, câteodată mai ascult și muzică contemporană, bisericească, evident. Și eu cred că muzica are o influență foarte mare, mai ales în zilele noastre, asupra modului de gândire a oamenilor, deoarece efectiv și din punct de vedere lumesc se bagă bani foarte mulți în muzică și se încearcă să se, din punctul meu de vedere, să se promoveze anumite valori, iar oamenii, efectiv, când merg pe stradă,
îmbrățișează muzica respectivă.
Da,
deci
da.
Muzica este o putere. David?
Eu ascult tot așa, ascult mai multe tipuri de muzică și
ți-a vorbit Dumnezeu și prin muzică?
Sunt anumite cântări care au versurile melodiei, sunt foarte, cu un înțeles foarte adânc, care chiar te poate atinge. Și
să vă gândiți la ceva versuri așa care v-au atins în mod special.
După cum zicea și Daniel, muzica, în zilele noastre, muzica este peste tot. Mergi la magazin, muzică, pe stradă asculți muzică la căști. La un moment dat încep și fredonez să cânti după muzica pe care o asculți, evident, și cum ar veni valorile care sunt promovate, ajungi să le adopți în viața ta și în stilul tău de viață.
Ana Maria, Sara?
Mie în ultima perioadă ascult foarte mult muzică sacră, muzică bisericească. Una dintre piesele care m-a vorbit foarte mult e o piesă în engleză în care zice "It is not death to die" și într-adevăr, nu e sfârșitul a muri, ci de aici începe viața și să te alături Domnului în ceruri e cel mai frumos lucru.
Cred că muzica poate să te definească foarte mult pe tine ca om și cred că și prin muzică noi putem să răspândim Evanghelia lui Hristos și ceea ce cântăm poate să fie un exemplu pentru cei din jurul nostru.
Câteva versuri prin care Dumnezeu v-a vorbit în mod special prin muzică. Mie personal îmi amintesc o piesă, era o piesă ce dragoste de Dumnezeu să moară un rege în locul meu. Și mi se părea așa esența Evangheliei. Într-adevăr, a murit Dumnezeu. Creștinismul este singura religie în care Dumnezeu moare pentru muritori. După ce au văzut în secolele 1, 2, 3, au văzut și alte religii ce avansul a luat creștinismul, au împrumutat într-un fel ideea asta cu Dumnezeul care moare pentru muritor. Dar n-a ținut, pentru că la noi a murit de adevărat rea. Domnul Iisus Hristos. Deci cum v-a vorbit? Așa, prin muzică. Voi cred că ne-a spus, nu? Tu nu ne-ai spus? Așa? Așa, versuri sau melodie sau ceva, într-un moment anume al vieții, când Dumnezeu v-a atins prin muzică.
O cântare care mie îmi place foarte mult este cea inspirată din Psalmul 91, O mie să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
Melodia care îmi place foarte mult, am zis-o și mai înainte, it is not death to die. Traducerea versurilor ar fi, nu e moartea a muri, să te întorci cu Domnul în înălțime alături de Sfinții Lui și să trăiești o veșnicie cu El. Asta e traducere.
Dumnezeu să ne ajute să trăim o veșnicie cu El. Mai avem doar 3 minute din emisiune. Pentru ascultătorii care nu au această speranță, care nu au această încredințare, ce le-ați spune? De ce să-și schimbe viața? De ce să-L caute pe Dumnezeu? De ce să trăiască altfel? Ce motivație le-ați da? Doar 3 minute mai avem.
O pace care nu depinde de împrejurări, nu o găsești decât la Domnul. Și în ziua de astăzi foarte mult se pune accentul pe o viață fericită și antidepresive și psiholog și eu consider că fericirea adevărată nu o găsești decât la Domnul. Și ziua de mâine nu e a noastră, de ce să amânăm?
Ce sfat ai pentru cei care ne privesc?
Eu, sfatul meu este, viața e scurtă și viața este doar o parte din veșniție. După ce mori, vei ajunge undeva, fie în rai sau în iad. Acum asta este decizia fiecăruia, dar dacă ești cu Dumnezeu, vei avea numai bucurii. Dacă nu ești, dacă alegi să nu fii cu Dumnezeu, va fi plânsul și creștinia este o viață întreagă, o veșniție întreagă.
Așa este.
Zilele noastre sunt numărate de Dumnezeu și nu știm cât vom trăi pe pământul acesta, așa că nu are rost să mai amânăm. Dumnezeu mi-a arătat cât de mult mă iubește și m-a făcut un copil al Său și poate să facă pentru oricine lucrul ăsta dacă noi ne mărturisim păcatele și rugăm ca să ne ierte.
Daniel, ai vrea să încheiem emisiunea cu o rugăciune? Ai vrea să înalți o rugăciune către Dumnezeu?
Da.
Te rog.
Noi, Tată, vine înaintea Ta ca să-ți mulțumesc că am putut să fim aici adunați, Doamne, și am putut să avem această discuție, Doamne. Te rog să faci ca cei care ascultă această misiune, Doamne, să își dea seama că trebuie să Te caute cu adevărat, Doamne, și Te rog să-i ajut să uite de toate problemele acestei lumi, Doamne, și să caute adevărată fericire care este numai în Tine, Doamne, și să ne ajuți pe toți, Doamne, ca să ne vedem acolo cu Tine în rai și să ne întâlnim și să fim fericiți împreună. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi Sara, Daniel, Ana Maria și David. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.